Pěkný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího vysílání. Od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková. No a dnes se podíváme do Ruska, tím pádem i do světa, na speciální vojenskou operaci a také na to, co prohlašují různí představitelé různých zemí a co by to mohlo znamenat. Já vám všem přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme prohlášením předsedy státního Dumy Vjačeslava Volodina, který uvedl, že ruská speciální vojenská operace na Ukrajině se stala pro ukrajinské občany osvobozením. Napsal o tom na svém telegramovém kanálu. 29. ledna o tom informovala TASS. Před 9 lety v důsledku státního převratu v Kyjevě moc přešla pod vnější kontrolu Washingtonu a byl nastolen loutkový nacistický režim. Speciální vojenská operace se stala pro občany země a slovanských zemí osvobozením od amerických kolonizátorů, napsal Volodin. Podle něj Washington a jeho režim na Ukrajině, aby si udrželi vliv na občany, zbavili lidi politických práv a svobod, odstavili nevhodná média, zakázali politické strany a pronásledují církev. Spojené státy to vždy dělali se svými koloniemi. Nikdo nemyslí na ukrajinský lid, země byla vypleněna, pokračoval předseda státní Dumy. Dnes, pokračoval, Ukrajina je poligonem pro Washington a NATO pro testování svých zbraní a testování nových způsobů vedení války. Neberou v úvahu ztráty. Ukrajinci se používají jako spotřební materiál. Jsou tam američtí instruktoři, žoldnéři. Aby je zachránili, začali kyjevskému režimu dodávat těžké zbraně. To všechno hovoří o přímé účasti Washingtonu na bojových akcích, který se bojí ztráty své kolonie, tedy Washington, dodal Volodin. Vyjádření předsedy státní Dumy končí výzvou Yankees, vypadněte z Ukrajiny. Tak já tady tomu jenom dodám, že nikdo z nás nesouhlasí s žádnou válkou, s žádným násilím, ani se speciální vojenskou operací. Nicméně je třeba informovat o tom, co se děje, a to nejen z našich médií, ale i z dalších, například amerických nebo britských a také samozřejmě ruských. A k tomu patří i vyjádření různých představitelů. Dále v pořadu uslyšíte vyjádření řady představitelů Evropské unie, Severoatlantické aliance a tak dále. Nemůžeme z toho někoho nebo něco vynechávat. Tady ta zpráva byla ze serveru sknewsfront.info a následuje zpráva další také z tohoto serveru. Hackerská skupina zveřejnila dokumenty ukrajinské armády o útoku na Donbas a Krym. Zpráva je z 31. ledna. Když jsme na začátku roku tvrdili, že Rusko spustilo speciální vojenskou operaci z objektivních důvodů, našli se i tací, kteří tomu nevěřili. Už jsme psali, že Centra informačně psychologických operací ozbrojených sil Ukrajiny vykonávala svou činnost na území Ruska. Oznámili jsme i to, že vykonali operace na diskreditaci ruského ministerstva vnitra a národní gardy. Mimochodem, zaměstnanci ruské gardy jim odpovídali velmi dobře. Škoda, že těmto zbabělcům ze speciálních jednotek ozbrojených sil Ukrajiny se podařilo utéct, když si pro ně přišli do Brovár. No, tady si můžeme položit otázku, proč se jim asi podařilo utéct. No, samozřejmě jim to někdo umožnil a ten někdo byl na ruské straně, nebo tedy stojí jakoby na ruské straně barikády. Hovořím samozřejmě o těch vlastizrádcích, podpindosnících, kteří jsou v Rusku všude, je jich všude plno, i v armádě. No a další podpindosníci jsou rozeseti po celém světě. Svět je jimi protkán doslova jako rakovinou nebo zasažen. Hlavním důvodem započetí vojenské operace byla však ochrana civilního obyvatelstva na Krymu, v Luhanské a Doněcké lidové republice a dalších regionech Ruska. Ponechali jsme a nezveřejnili jsme dokumenty, které potvrzují, že ukrajinští politici a armáda připravovali útok na Krym, Luhanskou, Doněckou a Rostovskou oblast na území Ruska, protože jejich čas ještě nepřišel. Dnes vám je však ukážeme. Upozorňujeme, že podle plánu armády měla být obklíčena velká města a potom se tam mělo začít pátrací útočné speciální represivní a filtrační opatření. Jednoduše řečeno, měly tam chodit kati z Azova, Krakena a podobní nacističtí smradi. Civilisté by byli jednoduše likvidováni za to, že žili na vlastní půdě. A pro Krym se dlouho připravoval známý scénář Krym bude ukrajinský anebo vylidněný. Všichni obyvatelé poloostrova byli bráni jako zrádci a plánovali jejich likvidaci. Podívejte se na tyto dokumenty a zamyslete se nad tím, co dělají ukrajinští politici na příkaz západních zemí. Mysleli si, že pokud jsme tyto dokumenty hned neukázali, že to nevíme? A dokumenty jsou zveřejněny na serveru telegra.ph. Jinak, když si kliknete na ten článek na SK News Front Info, tak tam je odkaz. No a my pokračujeme dál. Západ sní o jihoslovanském, jugoslávském, tedy scénáři pro Rusko. Článek je opět ze včerejška. Na západě už neskrývají skutečné cíle války, v závorce podle Baerbockové, proti Rusku. Koloniální kampaň za zdroje, diamanty a zlato. Poslankyně Evropského parlamentu, bývalá ministryně zahraničních věcí Polska, Anna Fotyga, přímo navrhuje zlikvidovat a rozčlenit Rusko, čímž dává Washingtonu a Bruselu právo rozdělovat naše národní bohatství. Neexistuje nic takového jako ruský plyn, ropa, hliník, uhlí, uran, diamanty, obilí, dřevo, zlato a tak dále. Všechny tyto zdroje patří jednotlivým národům žijícím na těchto územích, řekla tato osoba, jako by se nechumelilo. Vážně? Nebo existuje například i americké zlato, ropa a tak dále, a to všechno patří původním obyvatelům Severní Ameriky? A nebo je třeba připomenout, jak byla současná západní civilizace vytvořena otrockou prací? Máme tu i nějaké příčetné polské politiky, nebo jsou vybíráni jen podle kritéria šílené rusofobie? Západ už dávno sní o jugoslávském scénáři pro Rusko. Připomeňme si jen jednu z hlavních ideologiček, agrese NATO na Balkáně. Madeleine Albrightovou, kterou nazývali katem Srbska. Právě ona prohlásila, že v Rusku je na jednu zemi příliš mnoho bohatství a stačilo by jí 15 milionů obyvatel. To všechno jen potvrzuje správnost rozhodnutí uskutečnit speciální vojenskou operaci na ukrajinském protiruském předpolí. Západ Rusko s jeho zdroji a bohatstvím nikdy nezíská, ani irácký, ani libyjský a dokonce ani jugoslávský scénář s naší zemí nebude fungovat. S jadernými mocnostmi jsou takovéto hry nebezpečné a bylo by dobré, kdyby si to dámy v evropských politických kruzích uvědomily, dokud se velmi neuváženě vrhnou, nebo dřív než se velmi neuváženě vrhnou do rusofobní polemiky. Autorem článku je Leonid Slutský. A jdeme dál, teď se zastavíme na protiproudu, který převzal článek pana Michala Svatoše. Konference bláznů v Bruselu. Jak si po válce rozdělíme Rusko? Rozparcelovat, ukrást suroviny. Zlato, ropa a plyn pak zase západu na čas vystačí. Vzniknou loutkové státy. Rozpadne se Evropská unie dřív, než přiletí ruské rakety? A co v uvozovkách lekce Hitler? Michal Svatoš přináší zprávy o dnes zahájené konferenci pomatenců, tedy včera byla ta konference zahájena, dnes je 1. toto je z 31. ledna, mezi které patří i Fialova ODS, jež si dopředu dělí v uvozovkách ruskou kořist, protože asi už zcela zapomněli na Hitlerovu lekci i její drtivý konec a nás si berou jako rukojmí. 31. ledna 2023 začala v Europarlamentu velká konference o konečném rozdělení Ruska, které bude provedeno po vítězství ve válce. Ve zvacím textu na konferenci konanou pod záštitou EU se píše: je naivní si myslet, že Ruská federace po konečné porážce zůstane ve stejném ústavním a územním rámci. Nikdy v historii se nestalo, aby takto centralizovaná říše, podmaňující si tolik národů, zůstala po porážce v klíčové válce nezměněna. Rozbití Ruské federace přinese se nespochybnitelné výhody Evropě i Střední Asii v oblasti bezpečnosti, včetně energetické bezpečnosti a ekonomiky. Podtitulek: rozdělit Rusko a ukrást jeho suroviny. Uvnitř Ruské federace mohou vzniknout nové prozápadní státy, které posílí stabilitu v několika regionech Evropy a Eurázie. Nejsou žádné takové věci jako ruský plyn, ropa, hliník, uhlí, uran, diamanty, obilí, lesy, zlato a tak dále. Všechny tyto zdroje jsou tatarské, baškirské, sibirské, karelské, ojratské, čerkeské, buriatské, sachské, uralské, kubanské, nogajské a tak dále. Evropský parlament a mnoho dalších parlamentů po celém světě označil Ruskou federaci za teroristický stát. Takové uznání má určité důsledky. Tato teroristická organizace, i když ji mnozí považují za impérium, by měla být zrušena. Představitelé více než 20 národů Ruské federace se sejdou v Bruselu v Evropském parlamentu, tedy už tam jsou, aby projednali vyhlídky na dekolonizaci a deimperializaci Ruské federace. Členové skupiny ECR, což znamená Evropští konzervativci a reformisté, součástí této frakce je i ODS, která konferenci svolala, jsou za Českou republiku premiér Petr Fiala, za Slovensko Richard Sulík, SAS, do září 2022 místopředseda slovenské vlády. Podtitulek: historie se opakuje. Pro Čechy bude jistě zajímavé, že odpoledne na konferenci o rozdělování Ruska a jeho přírodního bohatství vystoupí s proslovem Reinhard Kloucek, který je v takzvané panevropské unii zástupcem takzvaného prezidenta Karla von Habsburg. K panevropské unii má blízko i předseda ODS Fiala, který je součástí skupiny ECR. Reinhard Kloucek je ve spojení s mnoha významnými českými politiky a podnikateli. Kdo se nepoučí z historie, je odsouzen ji opakovat. 28. července 1914 vyhlásil Franz Josef I. Habsburský první světovou válku, protože Srbsko se nechtělo nechat rozdělit a Rusko mu přišlo na pomoc. 31. ledna 2023 bude zástupce Karla von Habsburg, vnuka posledního rakousko-uherského císaře Karla I., Reinhard Kloucek, promlouvat v Europarlamentu o tom, jak a mezi koho rozdělit Rusko, až bude poraženo ve vítězné válce západu proti němu. To v takovém případě ovšem nemůže skončit jinak než třetí světovou jadernou válkou, protože Rusové se nenechají rozdělit stejně, jako se nikdy nenechali zotročit. Evropská unie dopadne stejně jako Rakousko-Uhersko. Rozpadne se, doufejme, že dřív, než přiletí ruské rakety. Podtitulek: třesou se v Kremlu v závorce smíchem zdi. Navíc celá tato konference nažene Rusku otevřené spojence Čínu, Indii, řadu afrických i arabských zemí, protože jejich vlády ihned pochopí, že po rozparcelování Ruska by přišlo na řadu rozdělení jejich zemí, neboť i oni jsou jako Rusko tvořeny mnoha etniky a podle zvacího textu na konferenci nemají Indie, Čína, Nigérie a řada dalších zemí rovněž nárok na suroviny a zdroje ukryté na svém území. Ty patří různým národům, které na těchto územích žijí a jsou součástí jejich států. I tam by tedy po rozdělení Ruska měly vzniknout nové samostatné prozápadní státy, které mají hlavně sloužit zajištění potřeb Evropy. No já bych řekla, že spíš zajištění potřeb USA a vůbec celé té sebranky, ať už jsou to americké státní elity, anebo konec konců i globální prediktor, který je vlastně vytvořil. Vladimír Putin se musí v Kremlu smát, až se zdi třesou. Tahle konference je stejný dar Rusku, jako když Hitler vyhlásil válku USA a urychlil tak vstup USA do války v Evropě a svoji porážku. Fiala musí být úplný blázen, když nechá ODS, aby tuhle tragikomickou politiku podporovala. No tak pokud se týká pana Fialy, tak ten samozřejmě slouží, ten asi moc ani nepřemýšlí, prostě dělá to, co se mu řekne, ale jinak si nejsem jistá tím, že Vladimír Vladimirovič Putin se třese smíchy, protože ta situace je opravdu velice, velice vážná a vypadá to, že Západ si je stále jistější tím, že právě ti vlastizrádci, vlasovci, podpindosníci v Ruské federaci zapracují a že tedy tu válku vyhraje. Buď dojde k jednání, k nějakému příměří, oni budou požadovat, aby se Ruská federace zastavila u Dněpru, potom se zase skonsolidují, víte, že o tom vždycky hovoří Valerij Viktorovič Pjakin a chtějí dlouhodobou válku. Valerij Pjakin tomu říká scénář Atavia Proxima, kdy vlastně stát, který by nikdy nemohl vyhrát, tak ale tím, že se vytvoří takovéto válečné pole, s tím, že ten silný stát, který by ten slabší jednoduše převálcoval, vždycky přestane, když je potřeba, poskytne tomu slabšímu státu přestávku na oddech, na konzolidaci sil. V tom slabším státě se živí v lidech pocit, že mohou vyhrát, což má vliv samozřejmě na motivaci. No a takto v dlouhodobém horizontu je možné ten silný stát zcela vyčerpat a potom zvítězit. No a tady, jak víme, tak za tím slabším státem stojí ten celý Západ, koloniální také, ale kolektivní se měla na mysli, takže ta situace vůbec, ale vůbec jednoduchá není. A zdá se, jak už jsem naznačila, že ti šílenci, ti, ať už jsou to Pindosové, tedy ti, kteří představují ty americké státní elity, kteří pro ně pracují, anebo jejich slouhové, kteří jsou rozmístěni po celém světě a samozřejmě velmi mohutně právě na tom kolektivním západě, takzvaném, jsou to pracovníci ambasád a různých neziskových organizací a samozřejmě vládní představitelé a členové parlamentu a tak dále, ne všichni, ale mnozí z nich. Takže tito se skutečně asi domnívají, že Rusko je před porážkou, že místní vlastizrádci ruští zařídí právě ten scénář Atavia Proxima, zařídí příměří, zařídí státní převrat a odstavení Vladimíra Vladimíroviče Putina od moci a tak dále. Já osobně se domnívám, že teď právě ten kolektivní západ sbírá všechny své síly k tomu, aby provedl nějaký rozhodující útok na Ruskou federaci. No a to, že nedostane kolektivní západ adekvátní odpověď z Ruska, mají zařídit ti ruští podpindosníci. No a zdá se, že si tím jsou na západě právě čím dál tím více jistí. O tom svědčí následující zprávy. 29. ledna 2023 opět server SK News Front Info. Velení NATO je připraveno ke konfrontaci s Ruskem. NATO je připraveno na přímou konfrontaci s Ruskem, oznámil to admirál Rob Bauer, předseda vojenského výboru Aliance, v rozhovoru pro portugalskou publikaci RTP. Vyjádřil názor, že strategické cíle Moskvy přesahují hranice Ukrajiny. Podle Bauera se Rusko údajně míní vrátit k hranicím Sovětského svazu. Také poznamenal, že průmyslová výroba zemí NATO by se měla přeorientovat na vojenskou sféru, přičemž přezbrojení označil za prioritu NATO. Zároveň upozornil, že blok ztratil monopol na vojenskou iniciativu. Tyto tendence přece pozorujeme už dlouhou dobu. U nás se netají různí představitelé tím, že bychom zde měli opět začít zbrojit a zbrojit a zbrojit do války. Takže bohužel to odpovídá vývoji tomu, k čemu by rády tyto síly směřovaly. No a další zpráva, tentokrát z Pokecu, která také zapadá do toho, o čem jsem hovořila. Valesa vyzval Němce, aby v uvozovkách ruský problém vyřešili jednou provždy. Bývalý polský prezident Lech Walesa v rozhovoru pro Fakt apeloval na Němce, aby ruský problém vyřešili jednou provždy. Velké množství lidí je podle jeho slov překvapeno neochotou Německa zvýšit vojenskou podporu Ukrajině ve válce s Ruskem. Němcům je třeba vysvětlit, že s Ruskem byly vždy problémy a my Poláci to obzvlášť dobře víme a proto máme šanci se s Ruskem vypořádat během života této generace. Už nebudeme mít takovou šanci, kdy celý svět vidí nepřijatelné chování Ruska, kdy tento svět chce změny v Rusku. Budoucí generace nám neodpustí, pokud nevyužijeme této Putinovy chyby. Přesvědčil bych Němce, že pokud chceme, aby naše děti v budoucnu žily v míru, musíme vyřešit otázku Ruska a poté Číny, řekl Walesa v rozhovoru pro polské vydání Fakt. Publikace podotýká, že názor Lecha Walesy je důležitý i pro samotné Němce. V září loňského roku byl bývalý polský prezident pozván do Berlína, kde mu byla udělena zlatá medaile za zásluhy o usmíření a porozumění mezi národy. Lech Walesa při předávání medailí vyzval Německo, aby bylo lídrem při záchraně Evropy. V samotném Rusku, jak poznamenal Walesa, je nutné probudit národní sebevědomí mezi národy, které si Rusové údajně v posledních několika stech letech podrobili. Podle jeho názoru, když tyto národy povstanou a budou požadovat nezávislost, bude Rusko navždy oslabeno. Walesa také navrhoval vyvolat propagandistický dopad přímo na Rusy. Propaganda musí přesvědčit každého Rusa, že může být kdykoliv povolán do armády, že se neví, kdo mu bude velet. Je třeba jim ukázat, že mají špatný politický systém, řekl ex-prezident Polska. Walesa už dříve pronesl rusofobní prohlášení. Navrhl změnit politický systém v Rusku, rozkouskovat zemi a snížit jeho populaci na 50 milionů lidí a také dobít Moskvu kvůli situaci na Ukrajině. Ex-prezident Polska také vyjádřil politování nad tím, že v 90. letech Západ nechal Rusko na pokoji. Ruský prezident Vladimír Putin opakovaně zdůraznil, že západní země Rusko nepotřebují a proto podporovali a nadále podporují pátou kolonu, separatismus, terorismus a různé destruktivní síly v zemi. Zároveň upozornil na to, že jednání nepřátelských států, které se snaží v ruské společnosti zasít neschody a zmatky, lze minimalizovat. Jenom připomenu, že před nástupem Vladimíra Vladimiroviče Putina na post prezidenta už bylo všechno k rozkouskování Ruské federace připraveno, dokonce se tuším, že někde v Dagestánu nebo kde už tiskly peníze jejich vlastní, no a nepovedlo se. A nepovedlo se nikoli proto, že Západ najednou si myslel, že má všechno pod kontrolou a tak polevil, ale alespoň tedy podle Andreje Furzova se to nepovedlo, protože zkrátka dobře nedokázali Rusko spolknout, je příliš veliké, tak samozřejmě tam spolupůsobilo více věcí. Takže to je Valesa, to už máme toho Roba Bauera, který nastoupil tuším po našem generálovi. Mimochodem mám takový pocit, že se čekalo na to, až u nás proběhnou ty volby. Evidentně to bylo dopředu připravené, protože druhý den se hned objevily stříbrné mince, kde už je vyražen pan generál, co by prezident České republiky. Je tam více zajímavostí, jako například, že v mnoha státech v poslední době při různých volbách vítězili ti vítězové, dosahovali 58%, tak to vypadá na nějakou asi chybu v tom falšovacím programu, že je to pokaždé stejné, 58-42 nebo tak nějak přibližně. Mám ale dojem, že skutečně na to se čekalo, aby tam jako bylo dosaženo ještě větší síly. No a teď pojďme na další, to už jsme zmiňovali, nicméně si to připomeneme ještě jednou. 25. ledna německá náčelnice Baerbocková v Reichstagu vyhlásila, že Německo je ve válce s Ruskem. Toto je výňatek z článku pana Michala Svatoše z 26. ledna a ten dál píše. Poslední, kdo to z Berlína hlásal, se zastřelil v jeho ruinách. V ty se nyní asi opět pomocí atomové záře Berlín promění. Tak to my všichni doufáme, že nikoli, že vůbec na žádnou atomovou záři nedojde. Protože ani Rusové nezůstali včera pozadu a jejich diplomat na jednání OBSE ve Vídni slíbil, že pokud západní tanky zamoří Donbas ochuzeným rakovinotvorným uranem, stejně jako to už udělali v Iráku, v Sýrii a na Balkáně, bude to Rusko považovat za jaderný útok špinavou bombou na své území. Tady s těmi prohlášeními je ale ta potíž, že různá prohlášení zaznívají třeba o překračování o něch pověstných červených čár a potom se velmi často nic neděje. Tak zase, jak na to upozorňuje prakticky po každé Valerij Viktorovič Pjakin. Takže toto byly víceméně špatné zprávy, ačkoliv jsme začali takovou tou lepší ohledně osvobození Ukrajiny a slovanských zemí, ale potom následovalo to, co nevěstí nic moc dobrého a jenom vyjadřují ty zprávy, jak velice složitá ta situace je a že skutečně zřejmě balancujeme na velmi tenkém laně a to jak ohledně třetí světové války, možná i jaderné, tak ohledně případné kapitulace Ruska, protože ta by sice znamenala hody pro kolektivní západ, ovšem nikoli už pro jeho obyvatelstvo. To si musíme uvědomit, že tady byly spuštěny ty procesy směřující k novému světovému řádu a osobně jsem přesvědčená o tom, že celosvětově se to už v žádném případě nemůže podařit prosadit, ale na západě, který si bohužel podrobil i nás, leckteré z těch procesů se ještě rozeběhnout mohou. Především se domnívám, že hrozí opět zdravotní teror. Teď jsem si vzpomněla, když už o tom hovořím, myslím, že to psal v jednom ze svých článků pan Umlauf, že se Česká republika zavázala očkovat každého muže, ženu a dítě do roku 2030. Takže, milí přátelé, nedomnívám se, celosvětově ano, ale nedomnívám se, že tomu zdravotnickému teroru odzvonilo u nás a v širším ohledu na kolektivním západě. Teď pojďme tedy k nějakým zprávám lepším. Samozřejmě důležité je to, že ta informační válka je vedena nejen ze strany západu, ale také ze strany Ruské federace a dalších zemí. A nyní tedy některé ty povzbudivé zprávy. Sestra vůdce KLDR, Severní Korea bude v jednom zákopu s armádou a lidem Ruska. Zpráva vyšla 28. ledna na armádném magazínu. Sestra severokorejského vůdce Kim Jong-una, Kim Yo-jong, vyjádřila svůj názor na ozbrojený konflikt na Ukrajině a geopolitickou konfrontaci mezi Ruskem a kolektivním západem. Sestra Kim Jong-una, která zastávala post zástupce vedoucího oddělení ústředního výboru dělnické strany KLDR, uvedla, že Spojené státy pumpují armádu kyjevského režimu velkým počtem zbraní, čímž vyvolávají nestabilitu na celém světě. Severní Korea bude vždy v jednom příkopu, tedy zákopu asi s armádou a lidem Ruska, zdůraznila sestra Kim Jong-una. Kim Yo-jong též zdůraznila, že západní země nebudou schopny zlomit hrdinského ducha armády a lidu Ruska a všechny zbraně, které dodají Kyjevu, nevyhnutelně schoří a obrátí se v kovový šrot. Sestra Kim Jong-una je známá mimořádně odvážnými vyjádřeními s ohledem na aktuální stav v mezinárodní politice. Už dříve se ostře vyjádřila k obviněním jihokorejských úřadů z provokací ze strany KLDR vyjádřených při testování balistických raket. Kim Yo-jong potom jihokorejské úřady přirovnala k psům bezdomova, kteří ohryzávají kost hozenou Spojenými státy. A též dodala, že Soul neví, jak žít v bezpečí a pohodlí. K sankcím uvaleným jižním sousedům na Pchjongjang se poměrně ostře vyjádřila, když je označila za zbytečné a dodala, že Soul je může uvalit tisíckrát víc. Mluvčí Bílého domu John Kirby už dříve obvinil severokorejské vedení, že dodává Rusku zbraně údajně určené pro Wagnerovce. Obvinění byla založena jen na informacích o ruských transportních letadlech, která uskutečnila let z Ruska do KLDR a zpět. Jeho korejské ministerstvo národní obrany oznámilo 28. prosince 2022 střednědobý obranný plán na léta 2023 až 2027. Po dobu následujících 5 let vynaloží jeho korejská vláda na vojenské potřeby 331 bilionů wonů. Tato suma naznačuje, že rozpočet na obranu se bude každoročně zvyšovat přibližně o 6,8%. Takzvaný rozpočet na zlepšení obrany je údajně přibližně 107,4 bilionů wonů, což bude v roce 2027 představovat 36% celkového rozpočtu na obranu. Provozní náklady dosáhnou 224 bilionů wonů. Jihokorejská vláda bude upřednostňovat výdaje na značnou část svého rozpočtu pro získání systému korejské obranné triády, přičemž jedním z nich jsou zbraně schopné vykonávat preventivní útoky v případě jakýchkoliv známek přípravy Severní Koreje na útoky. Pro tento účel je ministerstvo připraveno nasadit 20 stíhaček F-35A, no tak to je tedy zbraň, a rakety vzduch-zem a zem-zem. V novém obranném plánu tedy Korejská republika vlastně mluví o své připravenosti zasáhnout svého souseda jako první. Podle Daehana Leeho, experta pracujícího na leteckých a obranných projektech v Soulu, Jižní Korea zřídí strategické velitelství v roce 2024 v reakci na jaderné hrozby a hrozby ZHN ze strany Severní Koreje. Soul posílí své úderné kapacity hlavně akvizicí ponorek, včetně ponorek s podvodnými bezpilotními prostředky. Plánuje se i zintenzivnění hlídek torpédoborci Aegis. Korejský masivní trest a odveta, nejnovější spojení v systému korejské triády, bude též posíleno, aby se zvýšila schopnost úderu prostřednictvím získání satelitů ISR, balistických raket s vysokým výkonem s konvenčními hlavicemi. Článek přinesl Karol Jerguš a je z armádného magazínu. No a další článek je z dneška z Pokecu. South Front, Jižní fronta. Všechny masky jsou schozeny. V lednu 2023 byly všechny masky schozeny. Po schůzkách v Davosu si euroatlantické elity uvědomily, že již není třeba skrývat své skutečné záměry pokryteckými výzvami v uvozovkách zachránit mladou ukrajinskou demokracii v zájmu světového míru. Stále více představitelů tzv. Zlaté miliardy Západu uznává skutečné cíle válečné politiky, kterou po desetiletí vedou proti Rusku, totiž zničení celistvosti Ruské federace jako státu a zbavení ruského lidu státnosti s cílem získat kontrolu nad obrovskými zdroji, které údajně z nějakého důvodu, tedy historické nespravedlnosti, patří ruským barbarům. Osud státu Ukrajina a životy jeho obyvatel nikoho nezajímají, protože v případě vítězství se toto úrodné území stane příjemným bonusem. Euroatlantické elity ve svých osobních zájmech rozpoutaly a vedou agresivní válku proti Ruské federaci. Navíc pokračující vývoj vojenského konfliktu, nedostatek politické vůle Západu jej vyřešit a posilování bojovné rétoriky s uznáním skutečných cílů války naznačují, že tyto elity jsou připraveny konflikt eskalovat až do třetí světové války a nezastaví je ani jaderná hrozba. Josep Borrell 20. ledna na ceremonii v Madridu připomněl velká vítězství Ruska nad Hitlerem a Napoleonem, z nichž usoudil, že je třeba na Moskvu nadále zvyšovat vojenský tlak. Šéf diplomacie EU svým prohlášením postavil současný kolektivní západ naroveň kolektivnímu západu vytvořenému Hitlerem. A kolektivnímu západu Napoleona, které byly oba poraženy Ruskem. Rusko je velká země, je zvyklé bojovat až do konce, je zvyklé téměř prohrát a pak vše znovu získat zpět. Udělali to Napoleonovi, udělali to Hitlerovi. Bylo by absurdní si myslet, že Rusko prohrálo válku nebo že jeho armáda je neschopná. Proto je nutné pokračovat ve vyzbrojování Ukrajiny, řekl Borrell. Borrellova prohlášení se nestala senzací. Nebyl první, kdo takové hrozby Rusku vyjádřil. Nedávné prohlášení se však stalo jedním z nejotevřenějších tvrzení. Vyjádřil skutečný cíl vojenské společnosti Západu, kterým je zničení Ruska a obsazení jeho území, jak se o to dříve pokoušeli Hitler a Napoleon. Uprostřed odhalení západních lídrů na fóru v Davosu zněla zvláště zajímavě slova kanadské vicepremiérky a ministryně financí Christy Freelandové. Rovněž podpořila stanovisko pana Borrella a uvedla, že ruská porážka by byla obrovskou vzpruhou pro globální ekonomiku. Freelandová, jejíž děda byl členem nacionalistické skupiny OUN/UPA Andreje Melnika, se během několika posledních let několikrát dostala do centra pozornosti tím, že mluvila na podporu ukrajinských nacistů a činila rusofobní prohlášení. Vítězství Ukrajiny ve válce proti Rusku, pokud se tak stane letos, by bylo obrovskou vzpruhou pro globální ekonomiku, říká vicepremiérka Trudeauová a člena představenstva Světového ekonomického fóra Christy Freelandová. Toto je válka 21. století o zdroje, plnohodnotná a jednoduchá. Takto se k jejím tvrzením vyjádřila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová. Uprostřed bojovné rétoriky Západu a pokračujících porážek ukrajinské armády na bojišti byl začátek roku 2023 také ve znamení posílení vojenské podpory loutkového kyjevského režimu. Zatímco Evropa hledá ve skladech tanky pro ukrajinské vojáky, Washington již oznámil nový balíček vojenské pomoci ve výši 2,5 miliardy dolarů. NATO a Washington už neskrývají, že nejen udržují ukrajinskou armádu, ale poskytují i potřebné zpravodajské informace, velí ukrajinským jednotkám na bojišti a převzali kontrolu nad vojenským rozhodovacím procesem. Přední americká média často informují, že USA doporučili ukrajinské armádě, aby se stáhla z Bachmutu, nebo že USA pomáhají plánovat protiofenzivní operace na Ukrajině. Podle zpráv Spojené státy pomohou Ukrajině plánovat protiofenzívu s cílem získat zpět v uvozovkách okupovaná území, včetně Krymu. Velitelé ozbrojených sil Ukrajiny vypracují útočné plány a sladí je se zbraněmi, které Ukrajina má a které poskytnou spojenci. Rusko neusilovalo o eskalaci konfliktu, ale západní země vedené Spojenými státy překročily červené čáry a začaly představovat hrozbu pro naše národní zájmy. Nyní Spojené státy hovoří o podpoře ukrajinské agrese proti Krymu a novým ruským územím. Kyjevský režim si ale musí uvědomit, že podpora západních zemí se mu a Ukrajině vymstí. Čím více západní země zasahují do záležitostí Ukrajiny, tím dále se bude hranice naší speciální operace posouvat, abychom vytvořili nárazníkovou zónu a ochránili naši zemi před nepřátelskými sousedy. Takto se k problematice vyjádřil poslanec státní dumy Ruské federace z Krymské oblasti Michail Šeremet. Akce Spojených států a jejich evropských spojenců vedou svět ke globální katastrofě. Pokud Washington a země NATO dodají zbraně, které budou použity k útokům na míru milovná města a pokusí se zmocnit ruských území, povede to k odvetným opatřením ruské armády za použití silnějších zbraní. Svými rozhodnutími Washington a Brusel vedou svět do války, která bude zcela odlišná od nepřátelských akcí probíhajících dnes. USA a NATO donutí Rusko změnit taktiku a údery nebudou prováděny pouze na vojenská a strategická infrastrukturní zařízení využívaná kyjevským režimem. Argumenty, že jaderná hrozba neexistuje, protože jaderné mocnosti dříve nepoužívaly zbraně hromadného ničení v lokálních konfliktech, jsou neudržitelné. Jaderné mocnosti dříve nikdy nečelily ohrožení bezpečnosti svých občanů a územní celistvosti, čímž dnes NATO Rusko ohrožuje. Pokusy přesvědčit sebe i své vlastní obyvatelstvo, že Putin blafuje a nestiskne červené tlačítko, protože ho ještě nestiskl, jsou nebezpečné. ostré zpřísnění rétoriky Západu až po přímé hrozby válkou a zničení ruského státu bylo v Moskvě jasně slyšet. Zdá se, že ruské politické vedení, které se donedávna snažilo vést dialog se v uvozovkách západními partnery na principech reálné politicky nebo alespoň základního mezinárodního práva, čili tady má být na principech reálné politiky, nebo alespoň základního mezinárodního práva, změnilo svůj postoj. Po roce vojenského konfliktu se ukázalo, že dnešní konfrontace byla zorganizována kolektivním Západem ani ne v posledních 8 letech, ale před desítkami let, kdy již v roce 2004 bylo zřejmé, že se Rusko snaží vymanit z neokoloniálních okovů postsovětského období. V důsledku toho Moskva konečně přijala pravidla hry vnucená Západem a dává jasně najevo, že ze své strany již nevidí způsoby, jak mírovou cestou vyřešit nahromaděné rozpory se zeměmi NATO a je připravena vstoupit do totální války. Potvrzuje to i tisková konference ministra zahraničních věcí Ruska Sergeje Lavrova, která shrnula výsledky ruské diplomacie v roce 2022. Ruský ministr popsal současnou situaci extrémně tvrdě. To, co se nyní děje na Ukrajině, je výsledkem mnoha let příprav Spojených států a jejich satelitů na zahájení globální hybridní války proti Ruské federaci. Tuto skutečnost nikdo neskrývá. Vyplývá to z prohlášení nezaujatých západních politologů, vědců a politiků. Jan Bremer, profesor politologie na Kolumbijské univerzitě, ve svém nedávném článku napsal: Nejsme ve studené válce s Ruskem, jsme v horké válce s Ruskem. Teď je to zástupná válka a NATO s ním přímo nebojuje. Bojujeme s ním přes Ukrajinu. Toto přiznání je upřímné a tento závěr leží na povrchu. Je zvláštní, že se to někteří lidé snaží vyvrátit. Nedávno chorvatský prezident Zoran Milanovic řekl, že jde o válku NATO. Otevřené a upřímné prohlášení. Před několika týdny Henry Kissinger předtím, než ve svém nedávném článku naléhal na NATO, aby přijalo Ukrajinu, jasně napsal, že to, co se děje na Ukrajině, je střetem, soupeřením dvou jaderných mocností o kontrolu nad tímto územím. Je dostatečně jasné, co tím myslel. Naši západní partneři jsou lstiví a vehementně spěnou u úst se snaží dokázat, že nebojují proti Rusku, ale pouze pomáhají Ukrajině reagovat na v uvozovkách agresi a obnovit její územní celistvost. Rozsah jejich podpory jasně ukazuje, že Západ vsadil hodně na svou válku proti Rusku. To je zřejmé. Události kolem Ukrajiny odhalily implicitně dozrávající touhu Spojených států přestat usilovat o posílení své globální pozice ve světě legitimními prostředky a přejít na nelegitimní metody, aby si zajistili svou dominanci. Všechno je v pohybu, kdysi uctívané mechanismy a instituce, které vytvořil Západ pod vedením USA, byly odhozeny a ne kvůli tomu, co vidíme na Ukrajině. Volný trh, spravedlivá soutěž, svobodné podnikání, nedotknutelnost vlastnictví, prezumpce neviny, jedním slovem vše, na čem byl založen západní model globalizace, se přes noc zhroutilo, říká Sergej Lavrov. Na Rusko a další problematické země byly uvaleny sankce. Je jasné, že sankce mohou být kdykoli uvaleny na kteroukoli zemi, která tak či onak odmítá bezmyšlenkovitě plnit americké příkazy. Evropská unie se zcela podřídila této americké diktatuře. O tom nemá smysl dlouze diskutovat. Stejně jako Napoleon, který zmobilizoval téměř celou Evropu proti ruské říši, a Hitler, který obsadil a postavil v uvozovkách do zbraně většinu evropských zemí, a vrhl je proti Sovětskému svazu. Spojené státy vytvořily koalici téměř všech evropských členských států NATO a EU a prostřednictvím Ukrajiny v uvozovkách v zastoupení vedou válku proti Rusku se starým stejným cílem – konečně vyřešit ruskou otázku, jako Hitler, který hledal konečné řešení židovské otázky, to je v uvozovkách. Tak tolik Sergej Lavrov a pokračujeme v článku. V poslední době se ve veřejném prostoru začínají objevovat zprávy o personálních změnách v ruském politickém a vojenském vedení. Zejména dochází ke změnám na vrcholných postech v klíčových politických orgánech, jako je prezidentská administrativa, Rada bezpečnosti, speciální služby a tak dále. Byly zahájeny kontroly, které mají objasnit dodržování úředních funkcí několika vysokých úředníků. Prověřují se jejich vazby na cizí státy a případné korupční jednání. Ke změnám došlo i na ruském ministerstvu obrany. Velitelem ruské skupiny vojsk v zóně speciální vojenské operace na Ukrajině byl jmenován armádní generál Valery Gerasimov, čímž došlo ke zkrácení řetězce velení. Byl to on, kdo v čele armády bojoval s čečenskými ozbrojenci, organizoval operaci v Sýrii a od listopadu 2012 stojí v čele generálního štábu ruských ozbrojených sil. Změny ve velení ruské armády mohou naznačovat novou etapu bojů na Ukrajině. Noví generálové byli také jmenováni do řady klíčových funkcí na ministerstvu obrany. V lednu začala ruská armáda demonstrativně posilovat systém protivzdušné obrany v hlavním městě. V posledních dnech byly online široce sdíleny záběry nových systémů protivzdušné obrany rozmístěných v blízkosti rozhodovacích center, například poblíž moskevského Kremlu a budovy ministerstva obrany. To vše odráží měnící se vizi Kremlu o probíhajících procesech a jeho připravenost odpovědět na výzvu Západu. Vytrvalost euroatlantických elit nakonec Rusko ocenilo a dostalo se jim důstojné odezvy. Bohužel postoj Západu znamená, že svět už nemůže doufat v brzký konec války v Evropě. Navíc je pravděpodobné, že konflikt bude eskalovat. Pro Pokec 24 přeložila Janina. A zdrojem tohoto překladu je server Kolonel colonelcassat.livejournal.com. Autor zde není uveden. Na Pokecu ještě zůstaneme. Chris Roman. Na to bude jen na papíře. Článek je tedy opět z Pokecu z dneška. NATO bude jen na papíře. Západ se z útoky proti Rusku velmi opozdil. V konfrontaci Ruska a Severoatlantické aliance nemá NATO šanci zvítězit. Tento názor vyslovil belgický politolog Chris Roman, nebo Roman. Ruská armáda každým rokem mohutní a sílí, poznamenal specialista v rozhovoru pro Ukrajina.ru. Moskva, která v současnosti bojuje s kyjevským režimem, ve skutečnosti bojuje se 43 zeměmi a nejsou žádné předpoklady pro to, že tyto země vyhrají. Pravda, ve Spojených státech stále věří, že mohou rozdrtit Ruskou federaci, ale Chris Roman zastává v této věci diametrálně opačný názor. Osobně věřím, že Rusko vyhraje. Myslím, že NATO se s útokem na Rusko opozdilo o 10 let. Nyní má Severoatlantická aliance velké problémy, konstatoval politolog. Na rozdíl od Rusů není armáda zemí NATO absolutně připravena zemřít za svou vlast. Chtějí dostávat peníze jen za službu v době míru. Romanc je proto prakticky jistý, že asi 70% vojáků belgické armády v případě přímého střetu s ozbrojenými silami Ruské federace dezertuje. Podobný obrázek bude pozorován ve velké většině zemí aliance. Jedinou výjimkou bude Polsko a Pobaltské republiky. Také upozorním na důležitý moment. Dnes chce být členy BRICS 13 zemí světa. To je znamení. Za 10 let to bude 130 zemí. A kde bude NATO a Evropská unie? Pouze na papíře, sdílel svůj názor Belgičan. Již dříve bývalý asistent ukrajinského ministra obrany podplukovník Alexej Selivanov označil prohlášení generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, že Severoatlantická aliance nemá s ukrajinskou krizí nic společného, za pohádky pro slabomyslné. No a ještě jedna zajímavá informace o tom, jak zbytek světa, kromě kolektivního západu, vnímá toho zlého Putina. Putine, pomoz! Demonstranti v Peru žádají Vladimíra Putina o pomoc 26. ledna Lima. Demonstranti v hlavním městě Peru protestující proti vládě Diny Boluarteové nesli transparent s výzvou o pomoc adresovaný ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Video s obrázkem plakátu se stalo předmětem diskuze na sociálních sítích. Během nových protestů demonstranti pochodovali s ruskou vlajkou a plakátem Putine, pomoz, jsme zabíjeni, protože bráníme naši vlast. Později další skupina demonstrantů na ruské ambasádě vyzvala Moskvu, aby zasáhla do situace v Peru. Podtitulek: Vzbouření rolníci v Peru začali bourat doly nadnárodních korporací. Zajímavé zprávy přicházejí z Peru, kde 7. prosince parlament odvolal socialistického prezidenta Pedra Castilla, mluvčího rolníků. Ve volbách porazil krajně pravicovou Keiko Fujimori, dceru významného organizátora eskadry smrti Alberta Fujimoriho. Podstatou Castillova volebního programu bylo překonat ekonomickou propast mezi rolnickými a městskými regiony země. Castilla podporoval Nicolás Maduro a další levicoví vůdci v Latinské Americe, zatímco jeho odpůrci obvykle představovali proamerické síly. Při rolnických protestech v Peru zemřelo 42 lidí za měsíc. Protesty pokračují od rezignace Castilla. Nikdo na světě však těmto událostem nevěnoval pozornost, dokud rebelové neudeřili na nejcitlivějším místě. Na zájmy nadnárodních korporací. 13. ledna zaútočila skupina lidí na britsko-švýcarský měděný důl Glencore, ze kterého muselo být evakuováno 2000 dělníků. Peru je druhým největším výrobcem mědi na světě. Reuters. A ve stejný den bylo oznámeno společností Minsur, což je společnost, která těží cín, pozastavení dolu San Rafael. Má peruánský původ, ale existuje za úvěrové peníze od Bank of America, Merrill Lynch, JP Morgan a Scotia Bank. Vypadá to, že rolníci v Peru se ukázali být lepšími geopolitiky než například německá vláda. Pokud nic jiného, lépe chápou spojení mezi nadnárodními korporacemi USA, krajně pravicovými politiky a ekonomickými krizemi. Foreign Policy obvinuje z peruánské korupce dobyvatele. Právě kvůli nim je v Peru nejen nerovnost a chudoba, ale i protesty, píše Foreign Policy. Nepokoje místních rolníků nespokojených se svržením prezidenta Pedra Castilla, který hájil jejich zájmy, se vysvětlují, jak se ukazuje, obtížným španělským dědictvím. Okupanti v 16. století vytvořili precedenty, ve kterých byli vládní úředníci poháněni spíše chamtivostí než konceptem služby. Proto se podle autorů 88% Peruánců domnívá, že více než polovina politiků je nečestná a v zemi není demokracie. Připomeňme, že Peruánci nespokojení se svržením prezidenta z nějakého důvodu nevyšli na protestní shromáždění proti korupci, ale přešli do útoku na majetek nadnárodních korporací, které v Peru těží cín a měď. A zdá se, že příčinu svých potíží vůbec nevidí v absenci demokracie. Ale vážně, schéma pro Peru je kresleno známým způsobem. Za posledních 30 let Washington našel mnoho zemí s cennými aktivy, od Iráku a Sýrie po Ukrajinu, a všude našel v uvozovkách katastrofickou korupci s nedostatkem demokracie. Výsledky jsou známy. Autorkou článku je Jelena Panina. A na sociálních sítích se rychle rozšířila videa s hesly demonstrantů, je zde ještě dovětek. Mnoho uživatelů výzvy demonstrujících podpořilo. A teď jsem si ještě vzpomněla k těm kádrovým změnám v Ruské federaci, že jedna přispěvatelka na ksb.csr.net udělala krátký výtah z jednoho článku Michaela Chazina. Už je všechno připravené. Chazin vysvětlil, jaký druh v uvozovkách trumfu může Putin brzy zahrát. Ruské vedení na čele s ruským prezidentem, v čele tedy s ruským prezidentem Vladimírem Vladimirovičem Putinem, může v blízké budoucnosti představit novou sociálně-ekonomickou strategii. V případě prudkého zhoršení sociálně-ekonomické situace v Rusku by měl být propuštěn každý, kdo byl dlouhá léta v liberálním týmu v ruské vládě. Všechno je na to připraveno. Je třeba jen najít politickou vůli. Pod současným šéfem ministerstva financí a pod vedením centrální banky není možné dosáhnout východiska z krize. Hlavní překážkou rozvoje je nedostatek domácích investic. To se dá napravit čistkou liberálů, vysvětlil Chazin. Takže se vše dá napravit čistkou liberálů, to víme, ale zajímavé je to prohlášení, nebo spíš ta úvaha o tom, že by tento trumf mohl Vladimír Vladimirovič vytáhnout už velmi brzy, a to tak, že představí novou sociálně-ekonomickou strategii. Tak uvidíme, co se bude dít. No a na závěr si přečteme ještě článek s titulkem Program Světového ekonomického fóra je navržen tak, aby selhal. Autorem je Anthony Michels a našla jsem ten článek na Facebooku na stránkách pana Cyrila Mrakockého. Co se stane, je skutečně zcela jasné. Megadluh se zhroutí. Západ nemůže splácet a proto dojde k obrovskému selhání bank. A do prvního zbývá opravdu už jen chvíle, jenom měsíce. Skutečná katastrofa, jak teď vidím, skutečně začne v uvozovkách až kolem roku 2025. Optimismus, který má v současnosti mnoho lidí, také proto, že schůzka Světového ekonomického fóra v Davosu byla zřejmým krachem a široce se hovořilo o tom, že jejich program má potíže, že je zbytečný. Před tímto optimismem chci důrazně varovat. Světové ekonomické fórum nebylo nikdy navrženo tak, aby v uvozovkách uspělo, ale aby přesně tuto reakci podnítilo. Přicházející reakce, již probíhající pravicová lomeno populistická reakce, je plně vypočítána, například Twitter Elona Muska. Čekal jsem to od té doby, co na scénu přišel gang Great Reset. Pokud něco, otázka zní hlavně, co lidem trvalo tak dlouho. Nebudeš nic vlastnit a budeš jíst brouky. Vážně? To má lidi přesvědčit? Myslím, že ne. Ale to, na co by se lidé opravdu měli ptát, je toto. jak očekávají, že skončíme bez ničeho. Jsou slepí vůči skutečné hrozbě, blížící se implozi dluhové bubliny. Ohromující skutečností je, že celkový dluh v USA je 90 bilionů dolarů a balancuje na pokraji kolapsu, zatímco lidé jsou zaneprázdněni vším možným kromě toho. Nadcházející největší deprese, která již začíná, zapře téměř každého, no spíš něco jako se dotkne téměř každého. A díky tomu už vědí, a teď pozor, že CBDC uspěje. A to je to, milí přátelé, o čem čas od času hovořím, a sice, že nás nejspíš čeká, pokud tedy by i nedošlo k mobilizaci a k přímému střetu s Ruskou federací a posílání našich lidí, našich mužů do války, tak ale nás s největší pravděpodobností čeká digitalizace a teror prostřednictvím digitalizace a také obávám se i zdravotnický teror, protože my jsme podepsali nějakou tu smlouvu o tom, že do roku 2030 u nás bude každý muž, žena a dítě, že budou očkováni, čili v každém případě nastávajících několik let bude opravdu velmi, velmi tvrdých. Pokračujeme v článku, takže ještě jednou. A díky tomu už vědí, že CBDC uspěje. Lidé samozřejmě nechtějí kontrolu centrální banky prostřednictvím peněz, to je dané. Evropská centrální banka nedávno lamentovala nad jejich marketingem, protože to nebude fungovat. Ale to jsou všechno krokodýlí slzy. Co se stane, je skutečně zcela jasné. Megadluh se zhroutí, Západ nemůže splácet a proto je komerční bankovnictví toast. To nevím, co tím má na mysli, ale prostě dojde k obrovskému bankrotu bank. Do prvního zbývají opravdu jen měsíce, i když skutečná katastrofa, jak to teď vidím, začne v uvozovkách až kolem roku 2025. A pokud banky zkrachují, ztratí kontrolu nad platebními systémy Západu. A tehdy se CBDC stane zřejmým řešením. Takto to budou hrát a zcela uspějí. Lidé nemají ponětí o gargantuovském dluhu, který jim hledí do tváře a který požírá Západ zaživa. Bankovnictví je to, o čem to celé je. Bude to největší výkon Money Changers a poslední kampaň ke světové vládě. Tak to si nemyslím, protože tady máme BRICS a velká část zemí se od dolaru více či méně začíná odpoutávat, takže toto nepostihne celý svět, ale postihne to téměř jistě Západ, kam bohužel v uvozovkách patříme, kam jsme byli zařazeni, alespoň zatím. Ale dočteme ten článek, už je to velmi krátké. Bankovnictví je to, o čem to celé je, bude to největší výkon Money Changers a poslední kampaň ke světové vládě. Konečná hra NVO začala, když Fed v září 2019 obnovil tisk peněz katastrofou repo krize. Každý den v příštích letech byl našimi nepřáteli pečlivě naplánován a jsou na vrcholu své hry a lidé stále většinou netuší, co je zasáhne. Znovu připomenu, že domnívám se, to nezasáhne celý svět, ale v uvozovkách pouze kolektivní Západ. No, vážení a milí přátelé, to je dnes všechno, přestože vyhlídky nemáme právě růžové, tak ale pokud jsme stále tady, pokud jsme spolu, pokud každý z vás na svém místě máte své blízké, se kterými spolupracujete a také své komunity, pokud něco umíte a jste připraveni si vykasat rukávy pro nadcházející období, tak rozhodně máme šanci, musíme doufat, že všechny ty krize, které tady jsou, včetně té krize válečné, že skončí co nejrychleji. No a tu dobu musíme prostě přežít. V tuto chvíli ta situace u nás už například je naprosto jisté, že většina lidí netuší, která by je. Nedomnívám se, že lidé si volili válku a mobilizaci, když se rozhodli tak, jak se rozhodli ve volbách, jakkoliv ty volby byly určitě částečně nafouknuté, tak ale nepochybuji o tom, že pan generál vyhrál. Ale to neznamená, že tady lidé schvalují válku, prostě lidé jenom sledují pouze mainstream a tak si nechají namluvit všechno možné. No a hezký, distinguovaný chlap, tak jak nyní pana generála, většina jeho voličů vidí a možná, že u většiny je toto i důvodem, proč mu hodili hlas, tak zároveň netuší, co to znamená a kam budeme s největší pravděpodobností vedeni. Na druhou stranu známe to už z USA. Jeho zvolení vůbec nemusí znamenat, že se bude ubírat tím směrem, jakým se domnívají, že se ubírat bude ty klany, které ho dosadili. Takže nechme se překvapit, ale nejdůležitější teď bude skutečně to, jaké máme všichni zázemí, protože většina národa zkrátka dobře se projevuje tak, jak se projevuje a dokud se těm lidem nerozbřeskne, ať už z jakýchkoliv důvodů, tak prakticky nemůžeme nic konkrétního dělat, kromě toho na svém místě a tak dále a tak dále. To všichni dobře znáte. Tak já vám přeji hodně sil, hlavně skutečně nepřijít o optimismus, protože bojuje se obrovský boj, když to řekneme zjednodušeně, ale přesto domnívám se velice přiléhavě a trefně, tak je to boj mezi dobrem a zlem. Všichni věříme, doufáme, jsme přesvědčeni o tom, že dobro zvítězí, jsme připraveni proto udělat, co je v našich silách. A ta společnost, která se teď právě hroutí, byla tak jako tak neudržitelná. Bylo to znát mimo jiné i na tom, jak se měnila postupně atmosféra ve společnosti, jak určitou úroveň a radost a profesionalitu, noblesu a tak dále, jak to všechno bylo postupně nahrazeno naprostým diletantstvím a úpadkem v oblasti morálky a mravnosti absolutně nevídaným. Například dnešní humor nemá s vtipem už vůbec nic společného, je postaven na vulgaritě a sprostotě non plus ultra. A tak bychom mohli pokračovat. Všichni velmi dobře znáte ty agendy, které jsou prosazované a které bohužel nesou své ovoce, nebo jejich tedy zavedení do společnosti nese své opravdu tedy schnilé a smradlavé ovoce. Takže žít se v tom už nedalo, nebo určitě by se v tom nedalo žít do budoucna, tak buďme vděční za to, že je tady naděje a poměrně dost velká, že dobro zvítězí a tak to dobro podporujme a alespoň my jako jednotlivci a rodiny a komunity stůjme na té správné straně, když už bohužel naše krásná zemička, nebo tedy její nikoli již tak krásní obyvatelé ve své většině na té správné straně nestojí, anebo tedy přinejmenším na správné straně nestojí naši představitelé, takto slouhové cizích mocností. Mějte se moc a moc hezky a já se s vámi budu těšit brzy opět naslyšenou.
Выйду ночью в поле с конем, ночкой темной тихо пойдем. Мы пойдем с конем по полю вдвоем. 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 Ночью в поле звезд благодать, в поле никого не видать. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем.
Сяду я верхом на коня, ты неси по полю меня, по бескрайнему полю моему, по бескрайнему полю моему. Дай-ка я разок посмотрю, где рождает поле зарю, ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет. Ай, брусничный свет, алый да рассвет, али есть то место, али его нет.
Мы идем с конем по полю вдвоем.